A štekaš?
Večer za mlade na Radiu Ognjišče.
A štekaš?
Sorry, nisem te razumel. Aja, razumem.
A me štekaš?
Večer za mlade na Radiu Ognjišče.
Zastopam, no.
Ja, štekam, ja.
Dobar večer, lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji A štekaš. Tokrat bomo razpoloženi filmsko. Ne bomo pozabili na glasbo. Skušali bomo združiti kar oboje. Film in glasbo, audio in videoprodukcijo. Govorili bomo o videospotu, predstavili bomo nov film, imeli glasbene in filmske sogovornike. Pa še nekaj. Jan Gerl in Jure Sešek vas pozdravljava na začetku, pa ne bova sama. Danes ni potrebno nikakršno opravičilo. Luka pride, le da ne bo sovoditelj. No, več v nadaljevanju, ko bomo rešili še tole uganko. Res, ljubitelji filmske umetnosti, lepe produkcije, slovenskih zgodb, osebe vabljeni k današnjemu poslušanju oddaje A štekaš. Jan Gerl in Jure Sešek vsem želiva lep večer in upava, da nam ga bo uspelo pričarati.
Ptica si odplula za obzorja,
Rekli smo, draga družba, da bomo nocoj v naši oddaji Štekaš govorili tudi o novem filmu, da bomo hkrati predstavili video, da bo to kar nekaj tem, ki so med seboj zelo povezane, lahko pa bi o vsaki govorili posebej. V studiu zdaj prav lepo pozdravljam Luko. Luka, živjo, dobro dan, danes ne kot sovoditelj, ampak kot gost, zato ti že na začetku nismo posebili besede. Živjo, dobro
zelo
večer.
Zelo lepo od tebe, hvala.
Pa Nec Podobnik je tudi z nami, Nec, živjo, dobrodošel.
Živjo.
Tole je zdaj, čakaj, pri matematiki sem bolj slab, tole sta zdaj dve petini properja, ne, sem prav zračunal, ja. Dve petini properja, Nec, in če se bomo ustavili danes pri filmu, ki nosi tak krasen, že sam poetični naslov Onkraj Poljan, potem s tem lahko povežemo tudi vaš novi video spot, ki prihaja prav danes na plano, ki se ga bodo gledalci lahko ogledali prav danes, 18. decembra. Nec, beseda dve o tem, kako je ustvarjati muziko na pravzaprav že tako vsebinsko podlago močno, kot je življenje Frana Ksaverja Meška, pa njegove literarne zgodbe.
Ja, jaz moram reči, da me je David, sem bil zelo vesel povabila Davida, ki me je povabil, da pridem sodelovati k filmu, in sem šel enkrat k njemu in mi je pokazal te prizore, ki so jih oni že posneli, in se mi je zdel zelo lepo. Zelo lepo se mi je zdel in je bilo iz tega tudi zelo lahko ustvarjati. Zelo hit sem dobil na vdih in mislim, da je skladba, bi rekel, lahko bi kar rekel, da si sama ustvarila.
Nec, mene kot lajka na obeh področjih, ne, tako glasbenem kot filmskem, navdušuje poetika, lahko rečem kar obeh. Tebe v glasbi, Davida v filmu, se mi zdi, da sta se v enem takem izraznem smislu ujela, ali pa da sta si pravzaprav podobna. Si ti začutil recimo ob tem skupnem delu tudi to, da imate nekaj skupnega?
Ja, super. Mislim, hvala najprej za lepe besede. Jaz sem zelo vesel, če imam to in če gledalci in poslušalci to prepoznajo. Mi je pa vedno zelo dobro delati z Davidom, ker je res mojster svojega poklica.
Kako pa je pri tvojem ustvarjanju, recimo, melodije, napeva, opazovati nekaj, kar je že zarisano, nekaj, kar se kaže že v podobi, ali to nekaj, kar te lahko ovira, zavira, ali ti da novega vetra v jadra?
Ja, jaz sem se tukaj poskušal čim manj samo omejiti in se pravi, samo gledal sem par posnetkov od Davida in to je bila moja edina smernica. Ostalo mi je bilo popolnoma prepuščena svoboda in ravno to se mi zdi najlepše. Se pravi, nisem dobil nikakršnih točnih napotkov, kaj moram narediti. To bi mi bilo težko, to je, bi rekel, bilo obrtniško delo in sem zelo vesel, da mi je David tukaj prepustil veliko svobode, da smo sproperi pa lahko naredili en odličen komad, ki nam je tudi nam kot ekipi zelo všeč.
Luka, da ne bomo hodili kot mačko okrog vrele kaše, Nec je pripovedoval o novem komadu, zdaj že govorimo tudi o videospotu pa o filmu, v katerem ta skladba je, kamor je umeščena. Za katero gre?
Za Ti boš tam. Za skladbo Ti boš tam. To je na albumu Naša zadnja. To je ena taka mešanica pop country, kaj bi lahko še, pop country, ki je, kot je Nec že prej povedal, nam ena ljubših. Jaz se spomnim tistega dne, ko sem še v bistvu bivšem v stanovanju Neca to skladbo prvič slišal, ko mi jo je zaigral na kitaro, ne?
Ja.
Ni bil klavir, ampak
ja,
kitaro.
Ja.
In sem je že takrat strašno dopadla, pol pa še posebej, ko je Nec dodal vse te svoje čarovnije. In je res nastal en zelo lep, zelo lepa pesem.
Torej ste že od začetka vsi vedeli, da je to delo, ki bo sodilo samo ta film, ki
ja,
ga bomo danes tudi predstavili, ko se nam pridruži tudi David Sipoš, režiser. Prav pa je, da skladbo zdaj le nadaljujemo. Ti boš tam.
To noč ti bom igral le pih reče vso noč ne bom zaspal le igral o ljudeh. Letijo visoko proti soncu, ako pade kaplja dežja. Ti boš tam z velikim smehom, jaz ostal bom, vrnem se z vetrom, obrnem se nazaj, da prinesem ti košček sveta. Ti boš tam, kjer sonce ostaja, jaz ostajam na poti, ki traja svobodnega duha. Prinesem ti košček sveta. Opeval dneve z valovi srca. zodije, da vzklije pisan svet tja gor do neba. Ti boš tam z velikim smehom, jaz ostal bom, vrnem se z vetrom, obrnem se nazaj, da prinesem ti košček sveta. Ti boš tam, kjer sonce vstaja, jaz ostajam na poti, ki traja svobodnega duha, prinesem ti košček sveta. Vstaja, jaz ostajam na poti, ki traja svobodnega duha, prinesem ti košček sveta.
Večer za mlade na Radiu Ognjišče. A štekaš?
Nejc Podobnik in Luka Sešek sta v našem studiu Proper. Govorimo o glasbi in filmu. Zelo pogosto je seveda reč združena. No, sej, pravzaprav je nec glasba nekaj, kar nas spremlja tudi takrat, kadar se nam zdi, da je ni. Ne? Film je, se mi zdi, ena taka reč, kjer glasba najde zavetje, ampak gledalec pa na njo morda zavestno ni prav pozoren, vsaj večina ne.
Tako je. Če je dobra, potem je načeloma ne opazimo, razen mogoče na začetku, na koncu pa v kakšnih trenutkih, ko res si želi priti ven do poslušalcev.
Ja, na radiju, v radijskem predvajanju je pa drugače, ne? Jo pa opazimo tudi, če ni dobra, recimo, tako. Pa nas lahko zmoti. Nec, kaj imaš ti pred seboj za en svoj motiv, recimo? Mislim si, da je težko najti, ampak a se lahko odgovori na vprašanje, kaj je tisto, kar te žene pri ustvarjanju novih napevov? A so to, ne vem, tehnično novi roki, pa zahteve, naročila, ali to muza, ki je ves čas ob tebi in v tebi?
Ja, jaz bi rekel, da je vsakega malo. Na eni strani je ta romantična ideja umetnika, ki se želi, ki želi dati na plano to, kar potem poslušalci slišijo. Na drugi strani so roki, ki poskrbijo, da to dejansko pride do realizacije. Pol pa še kup drugih stvari, recimo ekipa, s katero ustvarjaš, stvari, ki se pač dogajajo v življenju in mešanca, ki jo imenujemo življenje.
Če danes gledaš nazaj na svojo glasbeno pot, recimo, zdaj že verjamem, da drugače gledaš na tiste svoje začetke, pa na tudi glasbeno prav strogo izobrazbo, a bi recimo, če bi bil s tem vedenjem, ki ga imaš zdaj, še enkrat mulc, če rečem tako, čeprav si še vedno, ne?
Ja.
Govorim starina, ampak če bi bil res mlajši, a bi kaj drugače ravnal, a bi kaj drugega izbral, ali bi...
Ja, gotovo. Absolutno bi kaj drugega naredil, ampak sem pa tudi vesel, da sem tako naredil, kot sem. Je pa absolutno nešteto možnosti, kaj bi se lahko zgodilo in kaj se še bo lahko zgodilo. In jaz sem optimist.
Jaz vem, da je težko govoriti o sebi, o takih stvareh, ko bi mi radi slišali, da se kaj pohvališ, pa da kaj poveš, zato imamo pa druge, tudi sopotnike v Properju, tudi ob sebi. Luka, imeti takega avtorja v zasedbi je en velik blagoslov za muzikanta,
ja,
se mi zdi.
Jaz v vseh intervjujih povem, da bi Proper ladja brez Nejca ne bila tako močna na morju, kot je zdaj. Se nam vsem zdi, še posebej men, ker sem rad, jih malo rad brcnem, pa rečem, da smo zelo dobri. Ja, najce en tak preprost človek, če bi bili zdaj na televiziji, bi videl.
Vse je slišati tudi po glasu.
Tako je tudi po glasu. Najce je, kako bi rekel, ne morem začeti stavkom, da sem v svojem življenju že veliko avtorjev dovčes v svoji karieri, ampak najce je, če bi se mogel tako izraziti, delač najboljši in verjamem in upam, da če bomo skupaj ostali, da bomo osvojili, če smo že pri morjih, tudi tista še neodkrita.
No, krasno.
No, hvala.
Ja, to se zdaj, ja. Še besede drugačnih poetov. Nič ne bo narobe, če se zdaj le malo odmaknemo od zasedbe Proper. Nec pa slišimo eno, kar ste ustvarili z bratom, to je bilo za slovensko popevko, na drugi strani. Mnogi so bili navdušeni, nekaj novega, svežega, drugačnega. Prisluhnimo še enkrat.
Pišem tole, sem človek le še na papirju. Včeraj dokončal sem svojo kratko pot. Vem, zdaj se smeješ, a poznaš me. Saj veš, da ne lažem kar tako sredi tedna. V tistem svetu, kjer vse se je začelo, srečal sem človeka, ki modrosti je učil. S knjigo pod roko je igral na moje umske strune.
zapisu se izmika in nama narahlo smi. Predraga moja, od pomladi sva obita, travi sva, ki v rozi se prebujate. Ne, vse sva. Jaz in ti, pesmi cvetja, jaz in ti, tisoč pesmih ne spi. Zares, vsako črko sem močneje na papirju, zamenjal sem vrvenje za modrost, ta prazen stan. A nekaj prebuja se, kot da življenje bi šel tripeti hotel. Brodar kliče dušo, trnosti pristan, s tabo bi šel na konec Ljubljane. Tam besedam se rado smeji, s tabo delil čas, da le različen ostane. V iskanju dotika, ki zapisu se izmika,
in neko bi ta boš v belo zastavo.
Zgodnja jesen te bo v dežji močila in vetro ti se bo obrnil na glavo in po Ljubljane več ne bo. S tabo delil čas, da le resničen ostane. V iskanju dotika, ki zapisu se izmika in nama na rako smeji. Tam besedam se rado smeji. S tabo delil čas, da le resničen ostane. V iskanju dotika, ki zapisu se izmika in nama na rako smeji.
V današnji radijski oddaji Aštekaš skušamo povezati podobo, filmsko, video, z glasbo. Se pravzaprav gre za eno, zdaj v teh sodobnih časih, zaradi vseh portalov in vsega, kar gleda v nas in v kar gledamo mi, eno kombinacijo, ki je neločljiva, Luka. Video in nova pesem.
Vsak glasbenik v današnjem svetu, včasih si ti naredil komad, si naredil plato, se je plata prodajala v fizični obliki, to se pravi si jo dal v nek gramofon oziroma v radio. Zdaj se pa glasba v večini predvaja po teh streamih, po YouTube kanalih.
Mladina zdaj glasbo nosi v telefonih, ja. Ves čas ob sebi in kadar je priložnost, tudi takrat, kadar morda ni ravno najbolj prava, gledajo telefon in glasbo tudi vidijo. Ne?
Ja, tako je.
Video spoti.
Ja.
Zato je najci verjetno zelo pomembno, s kom sodelujete pri izdelavi videospota. Kako pravzaprav bi nas morda zanimalo, nastane en videospot?
Ja, najprej je podlaga je skladba in potem se odločimo, kakšno zgodbo si želimo še zraven povedati. Se pravi, nekaj je besedilo, drugo je glasbena produkcija in pol še kako podpreti to sliko. In mi zelo radi sodelujemo z Davidom, tako da najprej pokličemo Davida in ga prašamo, če je... če je zato, če ima kakšno dobro idejo in od tukaj pa sledijo tehnične podrobnosti, dovrševanje scenarijev in take stvari.
Zdaj, vsak videospot je, se mi zdi, en tak mini, res kratek film. Vse je, ne?
Tako, ja.
Vi imate radi, se mi zdi, v vaših videospotih tudi zgodbe.
Ja.
Tudi Nejc, nagrajeni avtor besedil, že Nejc piše nenavadno besedilo, ja. V smislu ne, ne, ne navadna.
Ne na prvo žogo besedila.
Prvo žogo besedila.
Ja, bolj pripovedna.
Bolj pripovedna, tako, ki ima mal večjo težo. In potem David, ki je tudi mojster v svojem fohu, to podpre še z videom. Tako da dva izvrstna ustvarjalca dobrih, močnih zgodb, ki se krešeta, nastane proper videospot.
Prvi, ki ste ga ustvarili skupaj z Davidom, je bil?
Prvi, ki smo ga, je bil Ne pozabi, da si lepa. Naš prvi singel, ki je by the way, zdaj le čez par dni, bo tri leta. Bo troletna obletnica.
Lepo, pred tremi leti je nastal.
Ja.
Dobro, zdaj le videa ne boste videli, lahko zamižite, pa si vsak ustvari svojega, tudi to je čar radija, ne, v primerjavi z video konkurenco.
Zvem deset na listu papirja, ti ukradel je preveč soza, njegov dotik razni sobi odmiva. Odšel potiho je in želiš si, da bi ostal, ko ne boj.
se zmrači, zdaj ne buga nazaj. Ne pozabi, da si lepa, ko suze briše si. Žalost noči ostal bo le spomin, le spomin. Spet boš ljubljena obeta, dekle iz tistih dni. Pusti jutru, da nariše ti nov dan. Teboj se iskrijo. Slovesa noč bledi in nočeš nazaj. A kdaj pa kdaj rane se prebudijo. Srce omaga po težo solza. In ko strah te teži, ko spomin zaboli, naj balada zaigra. Ne pozabi, da si lepa, ko solze briše si. Žalost noči ostal bo le spomin. Spet boš ljubljena objeta, dekle iz tistih dni. Pusti jutru, da nariše. Pozabi, da si lepa, ko solze brišeš si. Žalost noči ostal bo le spomin, le spomin. Spet boš ljubljena objeta, dekle iz tistih dni.
Luka in Nejc Proper sta danes z nami, govorimo o sodelovanju z Davidom Sipošem. David prihaja na studio, v nadaljevanju bo tudi on spregovoril o filmu Onkraj Poljan. Sodelovati glasbeno v enem filmu je nekaj posebnega, Nejc, ampak mi zdaj ne govorimo o tebi kot avtorju recimo celotne glasbe za film. Tisto je spet timova domena, ne, kot ponovadi z Davidom vedno dobro sodeluje. Je pa malo nenavadno, ne, da je vmes pa z eno skladbo pa prisoten nekdo drug.
Ja, jaz sicer se ne spoznam na dinamiko filmskega ustvarjanja, in sva pa tudi s Timom dobra prijatelja in mi je zelo, sva tudi skupaj že ustvarjala in mi je zanimiv njegov način razmišljanja, ki je čist, bi rekel, čist drugačen, ne nasprotujoč, ampak komplementaren tako, ker ne gre za 3-minutno skladbo, kot gre recimo pri nas, tam gre pa za 1-urno kompozicijo, čist drugo. Tako da jaz se rad učim tudi o teh aspektih glasbenega ustvarjanja.
A bomo video, ki ga bo moč videti v teh dneh, ki bo išel hkrati tudi s promocijo danes, videli, za kakšen film gre? A je video upet v to zgodbo ali to je nekaj čisto svoja enota?
V video spotu bo možno uzreti delčke filma in si bo lahko gledalec naredil svojo predstavo o filmu, ki ga bo lahko pol kasneje tudi videl.
Sicer pa lahko zdaj vse povabim, vse, ki ste z nami, tudi na spletno stran onkraj.si, na kateri se predstavlja to filmsko delo Nova verjame, mojstrovina Davida Sipoša, film, ki je posnet po motivih pisatelja Frana Ksaverja Meška, ki zanimivo sem prebral, je bil tudi ene vrste, ene sorte žlahtnik, praprastric se mi zdi, ali celo prastric Davida Sipoša. Ja, tako da je dobro vedel, zakaj gre. Gre za film, ki bo posnet po njegovih motivih. Morda tisti, ki poznate njegovo delo, ste vmes med našim pogovorom pogovorom že pomislili. Malo pozno govorijo o tem, saj dokumentarni film o Franu Ksavriju Mešku smo že videli. To je res, drži, je eden od tistih iz bogate, zdaj že zakladnice filmov Davida Sipoša, ampak Onkraj Poljan pa je spisan še po zgodbah, po motivih Meška kot pisatelja. Jaz se tega veselim, upam, da tudi vi, naši poslušalci, v nadaljevanju se nam bo David pridružil in bo povedal, odkot tudi misel nemirnega duha ni moč zapreti v kletko, ostalo mi je le, da napišem zgodbo. In zdaj, ko smo ravno pri zgodbi, ki nosi lep del vseh naših življenj, te nekaj sprašujem, po tvoje z vaše plošče, katera skladba pa nosi zgodbo, ki se te najbolj dotakne? Ali pa v kateri si, ne vem, najbolj ti?
To pa to ne znam odgovoriti, tako da...
A je to težko?
Ja, zelo težko.
Se loči tudi enega dela posebej, pa ga izpostaviti.
Tako, ja. Ker je pač malo stereotipno bo zvenilo, ampak ker je, ker vsak nosi svojo zgodbo. Nisem verjel, da bom kdaj to rekel.
Ampak je res, ne?
Ampak naj s tem zaključim.
Tako, dobro, v redu. Luka, kaj pa, če bi ti izbiral po recimo vsebini skladb, bi izpostavil katero?
Če bi po vsebini skladb mogel zbirati, bi sigurno izbral iz našega novega albuma predstavljeno skladbo na lanskoletni EMI Ukraden cvet.
Pomladi veke orosi, posipa kaplje čez nebo, letijo na okno spet magnolije, na oknu zem, da se zbudi, dišijo. Veter ponesi skozi nebo ukraden cvet, poslen za njo pleše, da vrne se do. Krošnje spred oči bežijo, odejta v roso kot nekoč, z metuli bosa bo to noč letela. Veter ponesi skozi nebo ukraden cvet, poslen za njo pleše, da vrne se domov. Tam je stal, stal je z njo, trave zelenijo, magnolije cvetijo, nebo ji šepeta. Si skozi nebo ukraden svet, poslen za njo pleše, da vrne se domov. Tam bo stal, ostal bo s njo.
Tole je bil Ukraden cvet, mi upam, da naše oddaje ne razumete kot nekaj, kar vam je ukradlo del večera, ampak da je kaj lepega prineslo in nas vse skupaj obogatilo. Predno v našem studiju pozdravimo Davida Sipoša, pa Nejcu in Luki še vprašanje, kako je kaj s prihodnostjo. Zdaj je tule sredina decembra, v tem času se sebe precej igrajo, vem, da vi ste še bolj zagnani poleti, ko je čas za poroke, ohceti pa take hece. Kako ustvarjate, kaj delate?
Ja, Luka. Zdaj je kar pester december, predvsem v pripravah na novo leto, na leto 2020, ki bo za proper zgodbo kar posebno leto. Veliko enih projektov nas čaka, zdaj le trenutno z Nejcom še ne smeva prav preveč izdat, namen imamo oziroma gremo malo po turneji po Sloveniji,
o, lepo, super.
Po slovenskih krajih. spoznavati lepote in širiti našo lepoto glasbe. Kaj bi lahko, to je v bistvu zdaj le trenutno vse, kar lahko povem. Novi projekti, tako kot sem že rekel, december je bil kar pester in še bo, še posebej konec.
Pa nenehno nastajajo nove skladbe,
nenehno, ja.
Ki jih bomo počasi začeli tudi pokazati, kako zvenijo.
Nec, jaz vem, da ustvarjaš tudi za druge, da je kdaj ujeti kakšno besedilo, ki ga požvižgavamo, pa potem, ko je človek pozoren, vidi, aha, to je pa nečevo besedilo, ali pa se imel pri glasbi prste zraven. In vedno se vprašam, ko ti nekaj dobrega uspe, ko nekaj po domače dober rata za nekoga drugega, a potem pridevate v dvom pa reče, pa zakaj tega nisem zohranil zase, za proper, za na drugi strani?
Ma, niti ne, nisem mi še zgodilo, če se mi pa bobom pa takrat lahko
odgovorim na to. Ja, kaj to pomeni? Luka, Nec, hvala lepa za obisk v studiju, vse
hvala
dobro.
Hvala.
Mi gremo v nadaljevanju k Davidu in filmski zgodbi o nemirnem duhu. Dve zgodbi, en film, predstavili ga bomo, zato ostanite v naši družbi. Tudi s tole mislijo bi rad končal, tudi ta je iz filma. Le redko pade kakšna reč na srce s takšno težo, da ga bo zdaj razklala na dvoje. In jaz dodajem, da takrat v takih trenutkih, ko se zdi, da bo počilo, lahko pomaga tudi glasba, ki zna tolažiti. Dokaz.
Pred vrati bele hiše tiho zdaj stojiš. Hiše, kjer bori življenje se in smrt. V roki bel papir je nič ne govoriš. Čez nebe ti ne bo pogrinja težek prst. Nikoli ni tišina tako na glas zapela in žalost tvoje sreče tako zelo objela. Ob tebi bom ostal in boljši bom postal. Življenje zdaj te rabi, same zacene, pozabi, ob tebi bom ostal in boljši bom postal. Dosagam tvoje zvon, jutru v poklon. Tebe ljubil bom. Rad bi, da sva eno kot nikoli prej. Vsak dan rojstni dan in novo letna noč. Od cirkus bo življenje, jokaj se in smej. Kar te zdaj ubija, ti bo dalo moč. Kako bila sva slepa, zakaj sva dopustila, da šele kos papirja, kot vetr dvigne krila. Ob tebi bom ostal. To življenje zdaj te rabi, same za te ne pozabi, ob tebi bom ostal in boljši bom postal. Kot vsak dan poje zvon, jutru v poklon, jaz te ljubil bom. Ob tebi bom ostal in boljši bom postal. Kot vsak dan poje zvon, jutru v poklon, jaz te ljubil bom.
Večer za mlade na Radiu Ognjišče.
Razumeš?
Obljuba je dela dolg in v nadaljevanju naše oddaje res v studiu. Prav lepo pozdravljam, no, v nadaljevanju bomo gostili, zdaj lepa pozdravljam Davida Sipoša. David, lepo zdrav, dobar dan.
Lepo zdrav tudi vam.
David, mislim, da je zdaj v teh letih naših srečevanj pred mikrofonom Radija Ognjišče pa reč postala že taka, da ne potrebuješ več kakih hudih dodatkov ob tem, da bi človek vedel, s kom imamo opraviti in kdo je naš gost. Pa vendar, če bi se moral podpisati ali pa poslušalcem pokazati eno vizitko, bi pisalo kaj. Zdaj je že veliko več kot scenarist, režiser.
Ja, tudi recimo producent, predvsem dokumentarnih filmov v Sloveniji na področju krščanskih filmov, ampak zelo radi pa tudi poprimemo za kakim igranim kratkim filmom.
No, že na začetku sem dal slutiti, da to naše prijateljstvo, naša vez s tvojim delom pravzaprav traja zdaj res že leta, da bi v tem svojem odraščanju v filmskem smislu si reciva najbolj spoznal kaj. Tisto, česar na začetku svoje poti, še kot mlad nadobuden ustvarjalec, nisi vedel. Ali pa, če drugače vprašam, se veš, radi imamo šokantne zadeve, tisto, kar nas preseneti. Kaj je presenetilo tebe, recimo, ko si spoznal, da si ugrizel nekaj velikega?
Ja, da gre za zelo odgovorno delo, ker film nikoli ni, oziroma zelo redko kdaj je delo samo enega človeka. Recimo, pri našem zadnjem filmu je pripomoglo skoraj 200 ljudi, da je ta film nastal. Torej, te številke se zdaj vrstijo vedno večje, že na koncu tele končni napisi postajajo dolgi in zahtevni. Tako da mislim, da je predvsem to, da je odgovornost res velika, da vodiš eno tako ekipo ljudi, ki ustvarja en film, pod katerega sicer ponovat jaz pridem potem k vam na radio in govorim o njem, ampak je zatem res ena množica.
Torej, ta upetost mnogih v sam projekt je zdaj vidna tudi pri tvojem studiju, ne? Studio Sipoš, na začetku si res, kot si rekel, prišel sam, bil skoraj za vse odgovoren, sam vem takrat, recimo, ko smo se pogovarjali, niti ne vem tačno, kateri film je bil, ko si iskal mlade igralce.
Kresnik, ognjeno
tako, kresnik,
izračilo.
Seveda, še kresnik, ja. Točno, ja. Ognjeno izračilo. Takrat vem, si naštel par soustvarjalcev, ne? Ustavil si se posebej pri glasbi, pri tistih, ki bodo ob kamerah, pri montaži.
Vse pri sodelujočih je bilo tam zelo veliko ljudi, ampak ko pa rata studio, pa imaš zaposlene, pa so delavci, ki vsak dan pridajo in hočejo delati na tem, je pa odgovornost večja. Ne? Se takrat vključiš lahko marsikoga, od kostumografov smo imeli do vilincev, do ne vem koga vsega, ampak ves ni bila tako odgovorna. Danes pa to je postalo večja.
No in ker je reč postala večja, se pogovarjava torej nikakor ne samo o filmu, ki nas je pripeljal skupaj, ampak v nadaljevanju se bomo pa dotaknili v glavnem tega, David. Samo napoved, sam bi napovedal zdaj delo o Mešku kako.
Torej gre za dokumentarno igrani film z naslovom Tihi večeri, ki pa nosi tudi podnaslov Onkraj poljan, kjer gre za 20-minutno zgodbo o Tinetu in Manci pred 100 leti in gre pravzaprav za čist pravi igrani film znotraj dokumentarca.
No in v nadaljevanju bo ustvarjanje le tega zdaj že teden po premieri David tudi predstavil. Ostanite v naši družbi. David Cipoš je naš gost v nadaljevanju naše oddaje Aštekaš. Ksaver Meško, David, zdaj ni bil samo lik, ko si se ga lotil v filmsko obdelavo, ki bi ga recimo spoznaval z njegovim literarnim delom, o katerem bi bral v zgodovinskih knjigah, ampak je, tole se mi seveda zdi zanimivo, ne? En konc žlahte, rečemo pri nas na Gorenjskem, torej sorodstvene vezi te vezajo z glavnim junakom.
Tako je, preko Ome. Mi na Štajerskem pa rečemo Oma, torej moje babice, sem povezan z Francem Ksaverom Meškom, on je moj pravzaprav praprastric. V njem sem torej v družini že zvedel, bral kake njegove knjige v otroštvu, recimo Poljančev Cencek, in ves čas imel ta nek občutek, da moram za njega počastiti vsaj enega pisatla, da imamo v rodbini z enim filmom. Jaz ne pišem knjig, ampak delam filme, tako da mislim, da mu je zdaj pristal čas, da končno nastane en film o njem.
Uh-huh. Ko si odraščal, če rečem, ali pa ko si bil mlad, se je o njem govorilo, a je Oma kaj pogosto omenila, ne vem, njegov opus, njegov pogled na življenje. A je bil to en mit, ki te je spremljal ali pač ne?
Ja, časih si skoraj zgodovino malo prilagodimo, da se nam zdi bolj zanimiva. Ja. Pač imeli smo te knjige, vse so ga omenili, ampak čist podrobno sem ga pa šele res zdaj spoznal. Šele zdaj, ko sem prebral vse te biografije, ko smo scenaristi ga obdelali do potankosti, sem videl, kdo v resnici je. In zdaj mi je dosti bolj zanimiv.
Kdo je, če ga lahko nakratko opišeš? Kako ga vidiš?
Franc Ksaver Meško je en tak samotarski tip človeka, ki pa je v resnici zelo rad imel družbo. Bil je zelo priljubljen župnik, po drugi strani se je aparat zaprl v sobo, pisal, razmišljal in z domišljijo odšel v neke druge svetove.
Uh-huh. In te druge svetove zdaj skušaš prinašati tudi v tem igranem delu filma.
Tako, njegovi liki, ki nastopajo v njegovih črticah, povestih, sedaj oživijo skozi ta igrani del, Onkraj Poljan, ki ni sicer adaptacija ene točno njegove specifične črtice, ampak je povzetek njegovih motivov, likov iz različnih zgodb. Torej, vprašali smo se, kaj pri njemu pomeni vas, kakšni so fantje, kakšna so dekleta, kaj pomeni, da greš v tujino in se vrneš, včasih brez ficka, kaj pomeni pravzaprav ta tujina, kaj pomeni biti nek begunec, in to je skozi njegova dela sedaj ratalo tudi v tem filmu Onkraj Poljan.
A se ti zdi, da so to teme, ki jih z lahkoto prepelješ v današnji čas, preslikaš, ki nam danes nekaj sporočajo?
Vsekakor. Mislim, da se te teme, kljub temu, da so pri njemu torej zapisane bile pred 100 leti, dan skoraj da iste. Veliko se ukvarjamo s tem begom možganov, o tem, da ljudje grejo v tujino, o tem, da pogrešajo Slovenijo, da imajo radi neko rojstno vas, da se radi spominjajo, idealizirajo ta rojstne kraje. Po drugi strani pa ves čas mislimo, da pa je tujina tista, ki nam bo vse rešila.
Nekako se mi zdi, da je to tema, ki tebe tudi osebno zanima. Tudi zato te je odnašalo v Združene države Amerike, kjer si sledil zgodbam danes. Današnjim.
Vsekakor. Že sam sem se torej večkrat odpravil čez lužo, iskal mogoče tam neko srečo, ja. Ampak na koncu gotovil, da imamo v Sloveniji toliko enih zgodb, ki jih moramo povedati tu, ki pa mogoče ne bi zanimale tujce, ampak zdaj, ko pa pošiljamo te filme, ki so zelo, zelo slovenski, govorimo o Štajerski prlekiji, Prekmurju, Koroški, pošiljamo na razne festivale in dobivajo nagrade in so priznani in si rečem, zanimivo, Slovenija je zanimiva celom svetu.
No prav, čestitke ob vseh teh nagradah so bile tudi del mojega načrta za naprej, zato že kar zdaj, ko se pripeljal do njih, to je res človek, kar gleda, ne, predvsem Združene države Amerike, pa Kanada, pa odkrivajo pravzaprav v tvojih delih eno pravo, tudi nagrajeno poetiko.
Vsekakor je neka univerzalnost v teh zgodbah, ker če sledimo neki človeški zgodbi, pa naj bo to en Slovenc ali pa Romun ali pa Američan, vsi imamo neka hrbenenja, imamo neko domačo vas, imamo neke ideje o tem, kaj bo jutri in to se prepleta v vsakem človeku.
In življenjske zgodbe so ujete tudi v besedila popevk, skladb, zato zdaj skoraj lahko nadaljujemo s čimrkoli. Se pravi, David, to je življenje, ki je ujeto tudi v kitice.
Stisne globoko, kot sila visoko, zdaj pa me v zraku zadržiš. Neznane so misli, na novo dogaja, nameni mi vsaj prvi pogled. Čutim spet. Stisni me k sebi, to mi pomeni, in položi čas v dlan. Da ga zamrznem, svet je predrzen, naj za trenutek stavim občutek sama s teboj. Ko se nas
kožaš dale bez. Kar je pred nama, je slepa uganka, lovi dva trenutek, ki naj ostane nama v spomin. V tvoje lepše je vrjet, v tvoje lepše je živet. Ko se nasmehne, se same ustavi čas.
Morda se naši poslušalci, David Sipoš, David je naš gost, sprašujejo, zakaj ena polovica, v kateri smo govorili z članoma zasedbe Proper in zdaj še pogovor z Davidom, bili bi lahko tudi skupaj in govorili na to temo, David, tudi tu gre pravzaprav zdaj že za prijateljstvo. Ne? Se že kar nekaj stvari, krajših, pa še vedno vsak video je lahko tudi film, ustvarili skupaj. Kako ste bili povezani pri zadnjem filmskem projektu?
Ja, pri tem filmu sem jim pravzaprav predlagal idejo, da bi za končne napise napisali oni skladbo, ki bi nekako povzela to zgodbo. Na koncu je nastala pesem Ti boš tam, ampak mislim, da je bil začetek nastanka te pesmi kar direkt v te Meškovi zgodbi. Uh-huh. Torej, o tem Tinetu, ki se odpravlja čez ocean, da bo rešil sebe in Manco, svojo sestro, iz te revščine, v katero sta pristala pri krušnih starših. In ko sem pokazal ta film Properjem oziroma Luku, pa Nejco in ostalim, se mi zdi, da so takoj začutili, kaj je pravzaprav tisto bistvo zgodbe in to prelili v nek čist poetičen jezik, potem tudi v pesem.
Uh-huh. In to bo zdaj videti tudi na njihovem videospotu.
Tako, izdali bomo tudi videospot, kjer se pojavljajo kadri iz filma. Njih smo posneli na lokaciji, ki je nekako najbolj markantna tudi za film, to je nekje v Prlekiji, blizu Gornjih Ključarjev, kjer se je Meško tudi rodil. Aha. In tam ob tistih drevesih smo posneli njih, da so odigrali ta komad, obenem je pa to zelo pomembna lokacija tudi v filmu.
Uhum. Ko smo ravno pri lokacijah, po kakšnih lokacijah se bo zdaj film sprehajal? Premiera je za vami, a ga čaka podobna usoda, podobna pot kot večino tvojih filmov doslej, ko smo deležni različnih projekcij, tudi po župnikskih skupnostih, pa tvojih pričevanj, pogovorov s teboj, kar se mi zdi ena dodana vrednost filmu, ne? Da greš v kino, da se tam hladno sedeš v kino dvorano, ampak je to res, se mi zdi, en korak v eno krasno smer.
Ja, zaenkrat smo še toliko zaangažirani, da si vzamemo čas, pa res probamo iti osebno na vse te projekcije. Uh-huh. V prihodnje nam vsekakor sledijo projekcije v Slovenjgradcu, v Ormožu, v Celovcu, na Ptuju, upam, da tudi v Ljubljani. Torej, začeli smo predvsem z mesti, ki so direktno povezane z Meškom. Naša prisotnost je pa po eni strani upam, da, a ne, torej ta dodana vrednost, da povemo, kako je film nastajal, ampak ne samo kako je nastajal, ampak tudi kaj pomeni pravzaprav, zakaj ne. Delamo te filme, zakaj je pomembno govoriti o naših prednikih, zakaj je pomembno ljubiti domovino, govoriti in opevati našo Slovenijo in to so te filmi naši, tudi tole sporočajo.
Uhum, to lahko potrdim, draga družba, ta večer zbrana ob Radiu Ognjišče, vse to, kar David zdaj le pripoveduje, je res in če ste kdaj kaj zamudili, naj vam bo žal in le glejte v prihodnje, da se to ne zgodi več. David Sipa še je naš gost. David, se mi zdi, da bi bilo lahko klasično vprašanje tistih, ki vsaj približno res oddaleč vemo ali pa slutimo, kaj pomeni ustvarjati filme. Pa hkrati vemo tudi, kako je sporočati vsebino, ki je povezana s katoliško cerkvijo, s cerkvijo pri nas, da je to dvoje verjetno pogosto težko. Pa me zanima, zdaj čisto tako klasično vprašanje. A se od tega da živeti? Zdaj sploh ne živiš več sam, ampak je to ekipa tvojega studija.
Zdaj, da par pravzaprav od tega živi. Ni enostavno, ampak se mi zdi, da vedno slišim, a ne, vedno se najde nekdo, ki malce zavida, a ne, srečam koga pod narekovaj z nasprotnega pola, pa si
ki
reče,
zavida,
ja, ki si reče, oh, kako je pa tebi preprosto, greš do škofa in ti
ja,
on da dar, a ne.
Ja, tako je tudi kar, naša radijska zgodba.
kar ni tako, nikoli, ne, točno v tem smislu, ampak so pa tu zgodbe, ki jih pa, a ne, jaz včasih rečem, no pa dejte posnet o kakem svetniškem kandidatu ali pa o kakem pomembnem možu ali pa ženi iz Slovenske cerkve. Ne, ne, to pa moče ne bi, pa moče kaj bolj takega, kjer sem lahko tudi kritičen do tega. Ampak jaz se tudi nikoli ne počutim cenzurirana. Ne. Zdaj, pri Mešku pravzaprav nisem imel čisto nobene cenzure. Film so podprle tri občine, občina Ormož, Slovenj Gradec in Sveti Tomaš in pravzaprav je bila tu kreativna svoboda čist prepuščena meni in ekipi. Če se vrnem torej na ekipo, da se preživeti, ni enostavno, ampak mislim, da vsak poklic, vsaka branža ima, a ne to, ni enostavno. Kje pa je enostavno? Se nikjer denar ne raste na drevesu, pa ga malo potrgamo, pa živimo naprej. Ampak je pa včasih res treba poudariti, da tu je veliko enega odpovedovanja, tu so včasih dolgi delavniki, jaz tudi sem na tem področju zdaj že več kot 10 let in ni to stvar, ki bi ratala iz včeraj na danes.
Uh-huh. David, si kdaj želiš, da bi v kakem projektu, pa povsem, se vem, da si že z različnimi dokumentarci, ampak recimo v filmskem projektu, stopil ven iz teh okvirov, pa posnel nekaj, kar pravzaprav z življenjem svetnikov, s cerkvijo, s temi sporočili in vrednotami, recimo, nima opraviti nič. No, zdaj tole pri vrednotah sem bil seveda krut. Ne mislim na to, da bi snemal karkoli povsem drugačnega.
Temu se ne moramo izogniti, ne? Zaenkrat se ne čutim, da bi se tu ponavljal ali pa kaj v tem smislu, recimo kresnik ognjeno izročilo, nismo imeli nobenega stika s tem. Ja. Tudi onkraj Poljan, torej ta film znotraj filma, je narejen prav z mislijo, da bo dobil neko širše občinstvo. Gre se res o fantu in dekletu, ki živita v težkih okoliščinah in si želita boljšega jutri in razen tega, da sicer vaški župnik nastopa not v tem filmu in je en izmed likov, nima nekega predznaka katoliškega filma. Tako da poskušamo sicer tudi to ravno z vidika, da si širimo publiko, ker včasih, če nečemu rečeš, to pa film o svetniku, zgubiš pol ali pa 3/4 neke potencialne publike, ki bi drugače hodila gledati take filme. Upam, da bomo s tem nadaljevali, širili publiko, ampak po drugi strani se pa ne s tem toliko ubadam oziroma se ne sekiram, da bi se zaštekal v tej sceni.
Da bi se nekmu jel en krok.
Da bi bil v tem mehurčku zavedno zaprt, ker se mi zdi, da vedno posegamo širše, tudi razvijamo eno serijo za televizijo, ki najbrž ne bo imela sploh tega predznaka, ampak gotovo so pa vrednote tiste, ki pa so nekje v ozadju in v katere verjamemo in prek katerih ne gremo.
A štekaš? I'm gonna
ozadju našega dela so vrednote, v katere verjamemo in mimo katerih, preko katerih ne gremo, je pred skladbo dejal David Cipoš. David, ko se pogovarjamo s filmskim ustvarjalcem, imamo pred seboj, ne vem, zdaj, če sam pomislim, ne, na stvari, ki me vežejo s filmskim delom, kakšno kamero, pa mikrofone, potem tam nekoga, ki je napol skrit pod eno plahto, pa gledal ekranček, pa mu pravimo režiser, da zaradi svetlobe vidi. Vem pa, da je stvar seveda veliko širša in predvsej bolj kompleksna. Me pa zanima, kako se tehnično spreminja. Ali pa drugače zdaj s to tehniko in ostalim v povezavi, ali gre pri tvojem delu za eno stalno izobraževanje?
Ja, vsekakor poskušamo iz filma v filma uvesti neke nove tehnike, nove metode, kako se lotiti, posneti kake scene, ampak ta kreativnost vidim recimo predvsem pri sodelavcih, a ne, oni največ razmišljajo samo o tem, kako bodo potem ta kader izboljšali, pa kako bomo kake efekte dodali, pa kako ga bomo osvetlili boljše.
Ja.
Moramo pa vseeno razmišljati še, kaj se dogaja, preden mi sploh kamero vzamemo, a ne, torej, da bomo zorganizirali zadevo, da bo res tekla tako treba, da bomo ta prave igralce našli, da bomo ta pravo lokacijo poiskali, da bomo se dogovorili za vsa dovoljenja. Mislim, če tega ni, potem tudi na koncu se svetlobo ne moramo igrati. Tako da je veliko enega izobraževanja tudi na tem področju, kako stvar bolj profesionalno voditi, ne pa da na koncu računaš na to, da te bo en kmet slunga k travnika nagnal, ja. pa niti kadra ne bo. Ne.
Kaj pa vlaganje v tehniko?
Ja,
to... Prav finančno? A tukaj rastete?
Mislim, gotovo vsako leto je večji strošek tega, kaj vlagamo, pa koliko računalnikov rabimo, pa koliko objektivov menjamo, vsega tega, ampak težko rečem, da je to nek tak primarni fokus, okoli katerega se človek zašteka. To se mi zdi, v firmi si na koncu reči, da je to pač tista nuja, brez katere stvar ne funkcionira, se pa dost bolj ukvarjaš s tem, kako boš pa idejo naredil boljšo.
David, vemo, da so tvoji filmi tudi del festivala, tudi slovenskega filmskega festivala. Kako spremljaš slovensko produkcijo? Kaj rečeš na splošno recimo o slovenskem filmu?
Tu se ne počutim čist nič kredibilnega za govorjenje o slovenski filmski sceni, ker čist premalo jo vidim. Tudi filmov zelo malo pogledam. Uh-huh. Jaz imam, moji urniki so... ekstremno dolgi, čist kar se tiče dela.
Res.
Ko pridem domov k družini, se poskušam od tega odklopiti, ampak še takrat včasih prije kdaj kaka projekcija filma in mi tudi kak večer gre za to, tako da ne najdem niti pogledati kak film, ko se bi ga zaželel, tako da žal zabave trenutno ni veliko, ampak ker je delo bolj ko ne zabava,
ja.
Imam toliko energije in lahko premikam stvari naprej.
Kako pa kot scenarist, kot filmski ustvarjalec, kot režiser, če že gledaš film, kadriraš po svoje, ali si misliš, zakaj so pa tukaj tako zapeljali, ali se sploh lahko prepustiš zgodbi kot mi?
Ja, vsekakor se lahko prepustim zgodbi. Se mi zdi, da časih je še najboljše gledati kako stvar, ko mogoče ni zdaj tako umetniško dovršena, zato ker se bolj ukvarjaš s tema, je zdaj to nek pravi filmski izraz, ampak kjer te, ne vem, karakter, lik, not potegne in tudi, če je neka napaka, je pravzaprav niti ne porajtaš. Tako da se mi zdi, da se da odklopiti od tega, gotovo imaš oči malo drugačne, ampak tudi tisto včasih paše, da se človek odklopi in da konc dneva ne zdaj samo proba secirati drugih filmov.
David, zdaj prav za konec pa se seveda moramo vrniti k filmu, ki nas je pripeljal skupaj, ki zdaj že en teden živi po premieri. Se takrat s premiero verjetno šele začne dobro živeti, ne?
Tako je, po navadi tudi par ur pred premiero ali pa kak dan pred premiero stvar še ni čist do zadnje pike dokončana.
Je bilo tudi tokrat tako?
Vsekakor. temu se je zelo težko izogniti, ampak dokler ima človek čas, pa lahko še popravlja en las v levo desno ali pa en kader ali pa eno sličico v levo desno, jo pač dela. Ne? Uh-huh. Ko pa enkrat pač stvar na premieri, pa je stvar končana.
Uh-huh. Torej stvar je zdaj končana, stvar je na poti do vas in do vaše pozornosti. Dragi poslušalci, ki boste v tem primeru seveda tudi gledalci, David Cipoš je predstavil filmsko zgodbo o Mešku, čeprav smo se o njej pogovarjali na začetku, čisto malo potem pa zašla v drugačne vode, se je ta svet filma res širok in velik. Torej, David, če povzamem, gre za film, ki govori o zgodovinski osebnosti, o pomembnosti Meškovega dela, hkrati tudi o kosu njegove literature in je to se mi zdi zanimivo, večkrat si uporabil ta izraz, film s filmom v sebi.
Tako in govori tudi o branju, o pomembnosti literature, zakaj sploh beremo, kako si mi z branjem in literaturo širimo naša obzorja. Tako da Meško je bil pisatelj in mislim, da ni sporočilo samo to, kako je on živel in kako so ga ljudje dojemali, ampak tudi kaj nam literatura, ne samo njegova, ampak nasplošno prinaša v naša osebna življenja.
Krasno lep nagovor, torej vsem tistim, ki vam je mar za tudi svojo osebno rast, pa za slovensko besedo, za zorenje v vseh lepih smereh, vabljeni k ogledu. David, hvala lepa za obisko studiju. Vse dobro tebi, filmu, naslednjim projektom, ekipi. Tule bi še lahko našteval toliko stvari si upet, tako da res, če rečem, vse dobro, bo čisto dovolj.
Najlepša hvala.
Stvari, ki jih ne vem, da tisoče občutkov, ki so iskre življenja. Leti, oblečena si v barvo, ki boli, in jo sobot v pesmi, ki že dolgo iščejo. Dam vse, kar čuti ranjeno srce, le meni daš vse, kar te boli. Najteže so stvari, katerih rane režejo potiho, potiho. Zaljubljena, zlomljena, drug v drugem našla sva izgubljene delce srca. Zaljubljena, zlomljena, le ti lahko sestaviš mi srce, le jaz sem zate vse, kar si ne upaš. Le skupaj naslikava izgubljene delce srca. Čim kaj je zmaga, kaj poraz, ker vem, da ti odprla oči si mi za svet, za njega dolgo bil sem slep. Leti, zaupaš bolj mi, kot lahko si sem, ker veš, da ni razlike med tem, da sem poznan in da sem tisti pravi žan. Le tebi dam vse, kar čuti ranjeno srce, le meni daš vse, kar te boli. Najlepše so stvari, katerih solze tečejo potiho, potiho. Zaljubljena, našla sva izgubljene delce srca. Zaljubljena, zlomljena, le ti lahko zastaviš mi srce, le jaz sem zate vse, kar si ne upaš. Le skupaj naslikava izgubljene delce srca. Zaljubljena, zlomljena, drug v drugem našla sva izgubljene delce.
izgubljene delce srca.
V večernem programu Radija Ognišče ste slišali današnjo izvedbo oddaje Štekaš, Jan Gerl in Jure Sešek, pa tudi vsi ostali sogovorniki Nejc, Luka in David. Upamo, da nam je uspelo pričarati prijazen večer, da ste izvedeli kaj novega in da smo vas morda navdušili nad poslušanjem in gledanjem del slovenskih mojsterov, takih in drugačnih. Hvala za prijazno družbo, lep večer in nasvidenje prihodnjo sredo, ko bosta z vami Žiga in Marjan Bunič. Lahko noč.
A štekaš?
Večer za mlade na Radiu Ognišče.
A me štekaš?
Sorry, nisem te razumel. A ja, razumem.
Večer za mlade na Radiu Ognišče.
Zastopam, no.
Ja, štekam, ja.